16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Navršava se 30 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
U Okučanima u Hrvatskoj obilježeno 27 godina od progona i stradanja Srba u vojnoj akciji Bljesak.
Uzrok požara u zgradi Investiciono-razvojne banke u Banja Luci još nije poznat. Neće biti većih kašnjenja u plasmanu kredita, navode iz IRB-a.
Kontradiktorne informacije u vezi sa evakuacijom civila iz Mariupolja.
Muslimanski vjernici proslavljaju prvi dan Ramazanskog bajrama.
Vrijeme pretežno oblačno s padavinama mjestimično, sutra toplije uz više sunčanih perioda. U istočnom Sarajevu i Dobrovoljačkoj ulici u Federalnom Sarajevu sutra će biti obilježeno 30 godina od zločina koji su paravojne muslimanske formacije počinile nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja. U dvodnevnom napadu na dom JNA i komandu druge vojne oblasti i vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici ubijen je 31 vojnik, 11 oficira i civilnih lica, 71 vojnik je ranjen, dok je 207 zarobljeno i mučeno u sarajevskim logorima. U crkvi Svetog Đorđa u istočnom Novom Sarajevu bit će služen parastos ubijenim vojnicima, dok će porodice, preživjeli vojnici, delegacije republičkih institucija i nevladinih organizacija položiti cvijeće u Dobrovoljačkoj ulici. Zvaničnici srpske i nevladin sektor ne vjeruju da će u nedavno obnovljenom sudskom procesu protiv 11 lica tadašnjeg civilnog i vojnog muslimanskog rukovodstva biti izrečene sankcije za zločin nad pripadnicima JNA, pripremio Stjepan Zlikovac.
1. majske 1992. godine obilježili su napadi na odlazeću JNA sa prostora tadašnje BH, iako je na snazi bio sporazum od 14. aprila o mirnom povlačenju JNA, na koji su potpise stavili Alija Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva, armijski vrh i zvaničnici mirovnih snaga muslimansko-hrvatske formacije su napale sve kasarne i vojne objekte u gradu. 2. maja meta napada bili su dom JNA i komanda druge armijske oblasti, iz koje je krenuo mirno povlačenje kroz Dobrovoljačku ulicu. O mučkom napadu svjedoče general Dušan Kovačević, koji se nalazi u sanitetskom vozilu, i vojnik Srđan Lukić.
Kada su nas zaustavili kod mosta Drvenija, onda su pucali na nas i uvozili su, ubili pukovnika Miru Sokića, koji je sjedio pored mene sa desne strane, i ta krv i mozak od njegove glave je mene poprskalo.
Iživljavanje nad nama, šutiranje, uzimanje šlemova, noževa, vojničkih oružja nismo imali kod sebe, jer je bilo ostalo u tom Pinzgaueru. Počeli su da šutiraju. Ja imam povrede ovdje na bradi i na glavi.
Majka ubijenog vojnika Zdravka Tomovića Bogdana izgubila je svaku nadu da će bilo ko odgovarati za ubistva nedužnih vojnika. Posebno je ogorčena na sud i tužilaštvo BH. Pita kako tumačiti ocjenu postupajućeg tužioca u ranije prekinutom sudskom procesu da nad vojnicima JNA nije počinjen zločin, jer je kolona vozila bila legitimni vojni cilj.
Vidite sami da ništa nikad nismo mogli uspjeti ni nikog optužiti. Čak su napisali da je moj Zdravko Mladićev vojnik. On je u svojim knjigama, a da nije vojnik, JNA. Oni pišu i nije ovo sve prizna.
Poslije nekoliko obustavljenih istraga, pravdajući se nedostatkom dokaza, tužilaštvo BiH je sa 30 godina zakašnjenja tek prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 11 lica iz muslimansko-hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva, najdirektnijih organizatora i izvršilaca tog zločina. Predsjednica srpske Željka Cvijanović ne vjeruje da će optuženi za težak zločin biti kažnjeni, jer sudski procesi služe za pranje njihovih biografija.
Nemam povjerenje zato što sam do sad vidjela mnogo puta da ovakvi procesi služe kao mašine za pranje biografije onih koji bi trebali da budu najžešće kažnjeni.
Ni direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić nema iluzija da će i obnovljeni proces imati epilog poput nedavnog kada su oslobođeni i optuženi za ubistvo 8 rezervista JNA u Sarajevskom parku. Nije siguran da li će uopšte optužnica biti potvrđena.
Sudska vijeća i svjedoke onda dodatno ponižavaju žrtve. Kada dođe, on se onda postavi ulogu advokata, znate, onda oni ispituju da li je kompetentan taj svjedok, odnosno osporavaju njegovu kompetentnost, sudsko vijeće, prije nego što je donijelo odluku uopće da li je on kompetentan ili nije.
Do sada su o zločinu u Dobrovoljačkoj ulici knjige napisali profesor Dušan Zurovac i bivši vojnik Željko Pantelić. U pripremi je faktografska knjiga Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, koja će biti još jedan svjedok laži i prevare tadašnjeg muslimanskog rukovodstva i ubistva nedužnih vojnika JNA u gradu Sarajevu.
U Okučanima u Hrvatskoj obilježeno je 27 godina od progona i stradanja Srba u vojnoj akciji Bljesak. Iz zapadne Slavonije protjerano je 15.000 Srba, a 283 je ubijeno ili nestalo. U hramu Svetog velikomučenika Dimitrija služen je parastos. Opširnije Dragan Zrnić.
Hrvatske snage napale su zapadnu Slavoniju 1. maja 1995. godine i za 4 dana protjerale skoro sve Srbe iz tog dijela Republike Srpske Krajine, iako je bio pod zaštitom UN-a. Jovan Marindolac.
Vi ste vidjeli koje su kolone išle iz sjevernog dijela Slavonije. Hrvatske snage su gađale granatama. To je bio cilj, to je bilo da se očisti Slavonija.
Među 283 ubijenih je 55 žena i 11 djece, od kojih troje iz dvije porodice Vuković iz Medara kod Okučana. Milan Romanić, koji živi u Banja Luci, sjeća se priča članova ove porodice.
Čuli smo od članova porodice Vuković, koji dio živi u Gradiški, dio u Banja Luci, da je majka Anđelija s djecom bila u podrumu, da je bačena bomba, da je ona, da bi zaštitila djecu, legla na bombu. Djeca su pobjegla iz podruma i onda su na kanalu ispred kuće ubijeni.
Dio Srba vratio se na svoja ognjišta, a na današnji dan sjećaju se svog stradanja. Zoran Preradović, Okučani.
Na današnji dan su osjećaji, da tako kažemo, pomiješani. Dobro se sjećam onih dana kad se miješala i krv, i zno i strah, kad je narod izbjegao. Naravno, većinu našeg stanovništva više ovdje ne vidimo, ali život ide dalje.
Siniša Martinović, zamjenik načelnika opštine Okučani.
Obuzdana nam je tuga i žalost, ali evo, kao što vidite, već jedan niz godina kako smo napravili ovaj spomenik naš poginulim žrtvama, evo, sve više naroda nam dolazi. Jedan gospodin je dobro rekao, čovjek dva put umire, prvi put kad umre, a drugi put ako ih mi zaboravimo.
Srpska ognjišta vijekovima su u zapadnoj Slavoniji i čuvaju Jasenovac uz Kosovo, najveću srpsku svetinju, kaže episkop pakračko-slavonski Jovan, koji je u hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija služio parastos.
Danas obilježavamo mi ovdje u Okučanima dan stradanja, dan tuge, dan koji bolje da nije svanuo. Zato što se u taj dan na mnoge stradale u svim ratovima i ovom posljednjem ratu dodalo još i dodalo se neviđeno stradanje.
Aleksandar Nakić, generalni konzul Srbije u Vukovaru.
Poruka je da ostaju svi na svojim ognjištima koji su vekovne ognjište njihova. Republika Srbija će, koliko je to svoje mogućnosti njenoj, pomoći svima koji su ostali ovdje.
U Okučanima je 1991. godine bilo 75% Srba, a sada tek 20%. Među njima je 70% djece u osnovnoj školi, ali tek polovina njih pohađa srpski jezik, nacionalnu istoriju i vjeronauku. U srpskoj zajednici kažu da je riječ o tihoj asimilaciji.
Specijalna brigada Garda Panteri danas obilježava 30 godina od formiranja. Osnovana je 2. maja 1992. godine i bila je jedna od elitnih jedinica Vojske Republike Srpske. Kroz njene redove prošlo je više od 2.500 boraca, a borila se na Majevičkom, Ozrenskom, Sarajevskom, Krajiškom ratištu i gdje god je trebalo braniti srpski narod i srpsku teritoriju, informiše Slađana Radovanović.
Na ratni put Garde Panteri i svoje saborce ponosan je jedan od komandanata jedinice Ljubiša Lazić.
Da se nismo organizovali, bili bi i prošli bi kao oni u Sijekovcu, Dobrovoljačkoj i na drugim mjestima gdje srpski narod nije bio organizovan. Mi nismo imali vremena da čekamo, mi smo morali da reagujemo da se odbranimo i da pokažemo i drugima kako se to može i kako treba. U toku borbenih dejstava, znači 92. 95. 101 pripadnik je poginuo, od toga je bilo oko 675 ranjeni, neki su i po 7 puta bili ranjeni pa se vraćali u borbu. Tako da je brigada svojim zaslugama i svojom borbom u toku rata 2 puta odlikovana ordenom Njemanjića, Karađorđevom zvijezdom drugog reda.
Pripadnici garde Panteri učestvovali su i u jednoj od najhumanijih bitaka proboju oslobođenju srpskog naroda Smoluće, Potpeće i Tinje, major Vojske Republike Srpske Vlado Todorović.
3 dana su juršali na rove da nas oslobode. Ja sam bio komandant tamo u Smolući, 3 puna mjeseca smo granatirali, svaki dan sam imao mrtvoga, ranjenoga, nismo imali kud. I eto, dao je dragi Bog da su i hrabri ljudi došli i izveli nas na slobodu.
Doprinos ove jedinice u stvaranju Republike Srpske i njenoj odbrani nemjerljiv je, istakao je i ratni načelnik štaba Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske general Budimir Gavrić.
Tamo gde je bilo najteže, bili su angažovani vojnici, borci iz garde Panteri.
Udruženje veterana garde Panteri brine o svojim članovima. Porodice poginulih, ali i ratni vojni invalidi moraju imati mjesto kakvo zaslužuju, kaže predsjednik ovog udruženja Petar Cvjetinović.
Sarađujemo sa porodicama poginulim, sa našim borcima, imamo određene aktivnosti na pomoći borcima, na zapošljavanjima. Tako, znači, danas je veliki jubilej za nas. Veliki broj ljudi danas na trgu govori da je garda Panteri još živa.
Parastos poginulim i umrlim borcima služen je u crkvi Svetog Đorđa, a nakon toga brojne delegacije položile su vijence i cvijeće na centralnom spomen obilježju poginulima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U galeriji Bijeljinskog centra za kulturu otvorena je izložba ratnih fotografija garde Panteri.
U selu Rakovac kod Pala komemoracijom i istorijskim časom odata je pošta civilnim žrtvama ustaškog zločina u Drugom svjetskom ratu. Samo u jednom danu, 11. novembra 1943. godine, ustaše su na 2 mjesta ubili više od 100 žitelja ovog sela. Opširnije Dragana Knežević.
Samo na jednom mjestu u selu Rakovac živo je spaljeno 59 mještana, od kojih 40 djece do 14 godina. Od 70 Savića preživjelo ih je samo 17, kaže Vlatko Savić.
Ovdje, na ovome mjestu gdje mi stojimo, bio je pomoćni objekat u kojem je bilo stratište nedužne djece, žena, u kojem su ustaše klale, ubijale, bacale živu djecu u vatru. Mnoga ognjišta su sada ugašena. Savića, Klačara, Starčevića, Komadana, Karavija, a u potpunosti su ugašena ognjišta Đukića i Pavičevića.
Sjećanja o stradanjima srpskog naroda na Romaniji u Drugom svjetskom ratu sa prisutnima je podijelila i starica Rosa Živković.
Vidim neku sumnjivu kamaru pokrivena četinom, malo zemlje i ponegde se vidi neka cipela. Tamo su bila 43 čovjeka. Među njima je bio jedan iz mog sela, na njemu je bilo 14 rana.
Komemoraciju žrtvama Rakovca organizovale su Osnovna škola Mokro i Boračka organizacija opštine Pale. Cilj je da se oda počast svim nevinim žrtvama koje su stradale u oslobodilačkim ratovima srpskog naroda i njeguje kultura sjećanja, ističe nastavnik istorije u Osnovnoj školi Mokro Nenad Tomović.
Nikad niko nije odgovarao za ovo što se desilo. A druga stvar, da cilj današnjeg okupljanja nije mržnja i animozitet prema bilo kom narodu ili pojedincu, nego upravo naš cilj je na drugoj strani želja da se njeguje kultura sjećanja, kao što svaki narod njeguje i treba, i tako smo i mi kao narod dužni da se sjetimo svojih stradalih.
Predsjednik boračke organizacije Pale Jasna Lazarević Gavrilović.
Nadam se da ćemo u budućnosti se okupljati oko ovakvih mjesta i da nećemo dozvoliti da nam se zaboravi ono što je najsvetije, a to su naše žrtve.
Doprinos sjećanju na nevine žrtve Rakovca učenici Osnovne škole Mokro dali su i svojim stihovima, a istorijskom času prisustvovali su i njihovi gosti iz Osnovne škole iz Velike Plane.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Uzrok požara u zgradi u kojoj je smještena Investiciono-razvojna banka Republike Srpske u Banja Luci još nije poznat, naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva i dodali da će više informacija biti poznato poslije vještačenja. Vršilac dužnosti direktora IRB-a Dražen Vrhovac kaže da se ne očekuju veća kašnjenja u plasmanu kredita. On je objasnio da eventualna kašnjenja nakon požara mogu biti najviše par dana. Opširnije Darko Đurić.
Inspektori su, kaže Vrhovac, prvobitno rekli da će se danas moći ući u zgradu IRB-a kako bi se procijenila razmjera štete. To je međutim jutros prolongirano jer je tužilac izašao na teren i rekao da se ni danas, a vjerovatno ni sutra prije podne ne može ući u objekat dok se ne izvrše dodatna vještačenja po nalogu tužilaštva.
15% drugog sprata je uništen u požaru, sve ostalo, drugi, treći, četvrti i peti sprat su uglavnom prljavi i zadimljeni od gareži, tako da smo mi mislili samoorganizovanjem da očistimo te prostore i što prije da omogućimo nastavak poslovnih procesa. Moja lična procjena i svi zaposleni u Institutu razvojne banci da ćemo do kraja sedmice, ako tužilaštvo sutra završi svoj dio, moći da uspostavimo normalan poslovni proces. Znači sva kašnjenja koja se tiču Institutu razvojne banke će se svesti u ovu jednu sedmicu.
Vrhovac je odbacio navode da je požar namjerno izazvan, nazvavši takve tvrdnje spekulacijama.
Gledajte, lično mi je bilo veliko iznenađenje da istraga to utvrdi. Ja se nadam da ćemo brzo, da će nadležni organi brzo završiti istragu i predočiti kako nama oštećenima, tako i cijeloj javnosti. Ja ću ponovo ponoviti da je kompletna arhiva sačuvana, znači u pisanom obliku, u elektronskom obliku, mjenice koje se čuvaju protiv požarnim ormarima, znači ne postoji šteta u tom smislu arhive.
Iz tužilaštva je potvrđeno da je vještačenje i dalje u toku i da će se više detalja znati poslije uviđaja. Portparolka Mira Maletić.
Tužilac je danas obavio uviđaj te naložio da se preduzmu sve potrebne istražne mjere i radnje na utvrđivanje uzroka požara. Također je naložio da se izvrše vještačenja po vještaku elektro i mašinske struke i protivpožarne zaštite. Prilikom požara izgorjele su kancelarije na drugom spratu Investiciono razvojne banke Republike Srpske, a došlo je do većeg oštećenja u pizzeriji Corso koja se nalazi u prizemlju zgrade. Za sada se ne možemo izjašnjavati uzroku požara dok se ne provedu sva potrebna vještačenja.
Starješina vatrogasne jedinice Banja Luka Miroslav Malinić i danas je ponovio da su odmah po prijavi požara u nekoliko minuta već bili na mjestu događaja i počeli sa gašenjem vatre.
Vatrogasci su dobili dojavu u 3 sata i 3 minute, na terenu su bili već u 3 sata i 7 minuta i započeli s gašenjem požara. Požar je likvidiran u 8 sati i 38 minuta. Nakon toga vatrogasci su obilazili požarište još u dva navrata u 16 časova i 32 minuta, kojom prilikom su skinuli jedan lim sa krova zgrade da ne bi slučajno pao na prolaznike. Obilazak sljedeći je bio u 19 časova, znači dva vatrogasca s termovizijskom kamerom su pregledali kompletan prostor, kojom prilikom su utvrdili da nema nikakvih zaostalih žarišta.
Požar u poslovnoj zgradi u kojoj je i sjedište Investiciono razvojne banke Srpske izbio je sa subote na nedjelju oko 3 časa ujutro. U požaru osim materijalne štete nije bilo ljudskih žrtava. Prilikom požara došlo je i do oštećenja u prizemlju pizzerije Corso.
I opština Nevesinje zbraja štetu od zemljotresa. Nakon što posebno formirana komisija obiđe sve objekte koji su pretrpjeli oštećenja, opštinska uprava će utvrditi plan sanacije. Najviše štete u Nevesinju bilo je u jugoistočnom dijelu opštine koji je bio najbliži epicentralnom području, izvještava Dragomir Grahovac.
Komisija za procjenu štete narednih dana izaće na teren i obići objekte koji su pretrpjeli oštećenja od zemljotresa, najavio je načelnik opštine Milenko Avdalović. On je potvrdio da je u proteklih 7 dana u opštinu Nevesinje stiglo više prijava za štetu na privatnim kućama i stambenim zgradama. Naglasio je da će opština uz pomoć Vlade Republike Srpske reagovati gdje bude potrebno.
Što se tiče privatnih kuća i stambenih zgrada, u posljednjih 7 dana ljudi su prijavljivali štete ovdje kod nas u opštinu. Mi smo formirali komisiju koja će ovih dana krenuti na teren na osnovu takvih prijava, sagledati. Vidjet ćemo šta se može i kolike su te štete, da li su one realne, da li nisu, da li to ljudi mogu sami sanirati ili ćemo mi pomoći. Uglavnom, tamo gdje bude pomoć potrebna, mislim da ćemo uz pomoć Vlade Republike Srpske da i mi reagujemo.
Prema riječima načelnika Avdalovića, u opštini nema objekata koji nakon zemljotresa nisu za stanovanje.
Nemamo objekata koji nisu za ljudsko stanovanje, što je najvažnije, javni objekti, što je posebno važno, školski objekti i drugi javni objekti u kojima boravi puno ljudi. Imaju manja oštećenja, to je na nivou molerskih radova, tako da ćemo ovih dana to da saniramo.
Predstavnici opštinske uprave i civilne zaštite ranije su obišli sela Biograd, Trusinu, Zovido, Bežeđe i Lukavac Kako bi se upoznali sa posljedicama zemljotresa, konstatovano je da je ovaj dio Nevesinske opštine kao najbliži epicentralnom području pretrpio štete na više stambenih i pomoćnih objekata. Najčešće je bio polomljen crijep i ispucale fasade.
Evakuacija civila iz Mariupolja koja je ranije dogovorena sa dvije lokacije još nije počela jer nisu stigli autobusi za evakuaciju, tvrde zvaničnici Mariupolja. Ukrajinu je od početka rata napustilo 5,5 miliona ljudi, podaci su UNHCR-a. Ministri energetike Europske unije održat će hitan sastanak kako bi pronašli zajednički odgovor na zahtjev Moskve da se gas plati u rubljama. Opširnije Aleksandar Javorac.
Još nije poznato zbog čega je došlo do kašnjenja u evakuaciji. Zvaničnici Mariupolja kažu da autobusi još nisu stigli na mjesto za evakuaciju. To je u suprotnosti sa prethodnom izjavom pomoćnika gradonačelnika koji je rekao da je ovaj lučki grad jutros napustilo još nekoliko autobusa sa civilima. Pola miliona Ukrajinaca je ilegalno odvedeno u Rusiju ili druga mjesta protiv svoje volje, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On kaže da se preostali civili u fabrici Azovstalj plaše da se ukrcaju u autobuse jer vjeruju da će biti odvedeni u Rusiju. Lokalne vlasti Odese tvrde da su ruske snage raketirale strateški važan most preko ušća Dnjestra na jugozapadu Ukrajine. Ukrajinske vlasti saopštavaju da su dronom Bayraktar uništena dva ruska patrolna broda, dok iz Moskve navode da su u Slavjansku oborili MiG-29. Amerika i Kanada imale su glavnu ulogu u pripremi neonacista u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Svih ovih godina cilj je bio da se neonacisti stope sa regularnim snagama ukrajinske vojske, rekao je Lavrov.
Histerična želja Kijeva da izvuče borce iz fabrike Azovstalj na teritoriju pod kontrolom Ukrajine dovodi se u vezu s tim što oni mogu da potvrde prisustvo plaćenika i možda oficira zapadnih vojski među ukrajinskim radikalnim snagama.
Zelenski može da donese mir zemlji ako primora neonacističke bataljone da prekinu da pružaju otpor, naveo je Lavrov. Ove sedmice iz Slovačke stižu MiG-29, a još na oružanja šalje i Njemačka, njemački kancelar Olaf Scholz.
Nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu novcem, humanitarnom pomoći, ali moram da kažem i da ćemo je podržati da može da se brani isporukama oružja, kao što to čine mnoge druge zemlje u Europi. To je sada neophodno.
Ministri energetike Europske unije održat će danas hitan sastanak kako bi pronašli zajednički odgovor na zahtjev Moskve da se gas plati u rubljama. Njemački ministar ekonomije Robert Habeck izjavio je da je čuo različita mišljenja o embargu na uvoz ruske nafte i da neke zemlje nisu spremne za takav korak. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač rekao je da se Budimpešta protivi svakom embargu na uvoz ruskog gasa i nafte.
Mađarsko stanovište kada je riječ o embargu na uvoz nafte i gasa se nije promijenilo. Mi ga ne podržavamo.
Vlada Novog Zelanda uvešće novi paket sankcija protiv većine poslanika Ruskog savjeta federacije, Gornjeg doma Ruskog parlamenta, kao i određenih vojnih kompanija.
U Republici Srpskoj u posljednja tri dana utvrđeno je 17 lica pozitivnih na virus korona, a preminuo je stariji muškarac iz Kneževa. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Na COVID je u protekla tri dana testirano 232 ljudi. Na bolničkom liječenju je 66 pacijenata.
Od sutra prestaju da važe sve mjere kontrole i ograničenja za ulazak u Srbiju, saopštila je vlada Srbije.
Od ponoći državljani Srbije kao i strani državljani pri ulasku u Srbiju neće biti u obavezi da imaju negativan PCR test, brzi antigenski test, dokaz o preležanoj bolesti, niti potvrdu o vakcinaciji. I ograničenja za ulazak u Hrvatsku donesena u vrijeme pandemije od danas više ne vrijede na granicama, potvrđeno je iz MUP-a.
Muslimanski vjernici danas proslavljaju prvi dan Ramazanskog bajrama, koji ujedno označava kraj jednomjesečnog posta. Rano jutros vjernici su se okupili u Banja Lučkoj džamiji Ferhadiji, a bajramsku molitvu predvodio je muftija Banja Lučki Nusret Abdibegović. Čestitke muslimanskim vjernicima uputili su zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Miloš Ernaut.
Ramazanski Bajram dobio je naziv po mjesecu posta Ramazanu, u kojem je prema islamskoj predaji Allah Muhammedu objavio Kur'an. Ovaj praznik je vrijeme okupljanja porodice i prijatelja, ali iznad svega praznik radosti, ljubavi i mira, poručili su okupljeni vjernici.
Danas je najveći dan za muslimani. Poslije Ramazana dolazi Bajram, pa se osjetati u duši lijep, očišćeni. Ne znam šta dalje reći.
30 dana je bio post, bilo je naporno, ali je bilo puno radosti, puno veselja sa porodicom i sad krunišemo to Bajramom, gdje ćemo također provesti u veselju, radosti sa najmilijima, u dvorištima, svojim domovima i sa našim djecom.
Praznici su prilika da oprostimo jedni drugima kako bi prazničnu radost dočekali u miru sa sobom i sa bližnjima, istakao je muftija Banja Lučki Nusret Abdibegović. Prema islamskoj tradiciji, praznovanje Ramazanskog Bajrama traje 3 dana.
Postili smo mjesec Ramazan i proveli ga u intenzivnom ibadetu, zato se danas radujemo da možemo podijeliti radost uspjeha koji nam je bio i nada, a i želja i snaga da iz ovog grada i ovom gradu pokažemo jednu širinu, jednu ljubav i jednu toplinu.
U Banjalučkoj džamiji jutro su klanjali i neki od političara iz Sarajeva, među kojima i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković. U Ferhadisu klanjali i poslanici u Skupštini kantona Sarajevo, Amel Mekić i Aljoša Čampara, ali i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Denis Vizdić. Nakon Bajram namaza razgovarali su s banjalučkim muftijom Nusretom Abdibegovićem. Pridružio im se i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Hrkači, autora i reditelja Nikole Pejakovića, u srijedu 4. maja gostuje u Trebinju, gdje će od 20 časova biti izvedena u Kulturnom centru Trebinje. Ova predstava se prikazuje u okviru projekta Narodno sa narodom, pripremila Radmila Karanović.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je pokrovitelj projekta Narodno sa narodom, izjavila je da je Narodno pozorište nacionalna kuća od velikog interesa za Republiku Srpsku, koja je dijelila njenu sudbinu i koja danas ima sjajne glumce koji znaju šta je to umjetnost. Projekat Narodno sa narodom bavi se problemima decentralizacije kulturnih aktivnosti i animacije pozorišne publike u gradovima Republike Srpske. Planirano je da se projekat nastavi tokom juna u nekoliko gradova, rekao je vršilac dužnosti umjetničkog direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković.
Krećemo od Zvornika, preko Bratunca, Foče, Gacka, Bileće, Nevesinja.
Aleksandar Stojković istakao je da je izuzetno važno što je projekat Narodno sa narodom podržala predsjednica Republike Srpske kako bi Nacionalni teatar Srpske mogao da prikaže svoje predstave u gradovima širom Republike Srpske.
To nam mnogo znači i mi se radujemo se što moći da doći u ta mjesta ili ti ljudi svi plaćaju porez, a ti porez mi pravimo naše predstave da imamo plate. Mislim da je zaista značajno i važno da Narodno pozorište obiđe svaki grad u Republici Srpskoj u kojem postoje uslovi da se odigra neka predstava.
U Trebinjskom muzeju Hercegovina u toku je izložba Naša sugrađanka draga između slave i anateme, čime je dato novo svjetlo na ličnost i djelo kraljice Drage Mašin Obrenović. Autori izložbe su Ana Ranković i Aleksandar Marušić iz muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Izložba o kraljici Dragi Mašin u muzeju Hercegovine bit će otvorena do 12. maja.
U toku je meč prvog kola teniskog Mastersa u Madridu između Dušana Lajovića iz Srbije i Borne Ćorića iz Hrvatske. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. O ostalim aktuelnostima iz tenisa, Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković slobodan je u prvom kolu Mastersa u Madridu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz duela između Francuza Gaela Monfisa i Carlosa Jimeno Valera iz Španije. Đoković kaže da je u dobrom raspoloženju stigao na ovaj turnir.
Mislim da idem tom nekom uzlaznom putanjom, barem sudeći po treninzima i kako igram i kako se osjećam. Činjenica jeste da verovatno manjak tih mečeva utiče, a što se tiče tog fizičkog pada u tom trećem setu i Monte Carlo i u finalu u Beogradu, to je nešto što je vezano za tu virusnu infekciju koju sam imao nedelju dana pre početak Monte Carlo turnira i tragovi toga su se osjećali, nažalost, u tim situacijama, u tim mečevima.
Srpski teniser ističe da mu odgovaraju uslovi u Madridu, ali da neće biti lako.
Svi najbolji igrači sveta su ovde, tako da to će biti veoma zahtevno, ali poslednji put kad sam bio ovde sam triumfovao, igrao jako dobro. Volim ove uslove, ovde je nadmorska visina, pa malo leti lopta i tako dalje, međutim, dobro se snalazim, obeležio sam dobre rezultate u prošlosti, tako da, eto, nadamo se najbolje.
Novak je Masters u Madridu osvajao 3 puta, a posljednji put 2019. godine. Inače, Đoković je danas počeo 368. nedelju na vrhu ATP liste i tako nastavio da obara sopstveni rekord po broju sedmica na vrhu svjetskog tenisa. Za još jednu nedelju potrebna mu je jedna pobjeda u Madridu.
Oblačno je i hladnije, mjestimično uz jače pljuskove. Sutra toplije i uz više sunčanih perioda. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije Čemer 8 stepeni, Ham, Pjesak 9, 10 Kacko, 11 Bileća, 13 Mrakovica i Sokolac, kao i Trebinje i Foča, 14 Mrkonjić grad, Ribnik, Rudo, 16 Novi grad, Šipovo, 18 Banja Luka, 19 Višegrad, 20 Doboj, Prijedor, Srbac i danas najtoplija Bijeljina, 21 stepen. Do kraja dana nastavlja se slično nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će biti nešto češći na jugu i istoku i tokom popodneva i ponegde u kraj i na krajnjem severu ostaje uglavnom suvo vreme. Sutra tokom jutra umereno oblačno, sunčane periode jedino na jugu i ponegde na istoku ostaje malo oblačnije, tokom dana toplije, pogotovo na severu gde će biti i sunčanije na jugu, a zatim ponovo na istoku i ponegde u višim krajima na zapadu razvoj oblaka koji će doneti povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, s tim što će sutra pojava kiše biti sve ređa. Maksimalna temperatura od 16 do 24, u višim predelima oko 11 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Navršava se 30 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
U Okučanima u Hrvatskoj je obilježeno 27 godina od progona i stradanja Srba u vojnoj akciji Bljesak.
Uzrok požara u zgradi Investiciono-razvojne banke u Banja Luci još nije poznat. Neće biti većih kašnjenja u plasmanu kredita, navode iz IRB-a.
Kontradiktorne informacije u vezi sa evakuacijom civila iz Mariupolja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Mladen Vuković, urednik emisije Ivana Frank.